sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraannala 27 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 20 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu handaaf qaaruma rodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti kamisa har'aa yemmuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Soomaaliyaa daawwatanii moortarri hedduun dhukaasamuu isaa godina Gondar kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoota 16 du'uu isaanii akkasumas oduuwwan dhimmoota biraarratti xiyyeeffatan dabalatee dhimmoota adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti waliin darbina.
Abiy Ahmed kamisa har'aa Moqadishootti imaluun daawwannaa taasiseera. Wayita Soomaaliyaa ga'uttis aangawoonni Soomaaliyaa kan pirezidaant Hassan Sheek Mohaammadiin durfaman simannaa taasisaniiruufi. Abiy Moqadishoo kan ga'e akka sa'aatii naannoo sanaatti ganama sa'aatii 4 dura yommuu ta'u yommuu inni buufata xiyyaaraa Moqadishoo ga'utti dhukaasni moortaraa Al-Shabaab irraa ta'uu shakkamu kallattii buufata xiyyaaraa sanaatti dhukaafamuu jiraattonni nageenya isaaniif sodaa qaban maqaan isaanii akka hin himamne jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hojjetaan buufata xiyyaaraa tokko akka jedhetti dhukaasni moortaraa tokko garaajii buufata xiyyaaraa keessa bu'eera. Miidhaa dhukaasa kanaan dhaqqabe ilaalchisee waan gabaafame hin jiru. Buufata xiyyaaraa irraa simachuun gara masaraa mootummaa Soomaaliyaatti kan geessan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek masaraa mootummaa Soomaaliyaa keessatti marii erga taasisaniin booda hooggantoonni lamaan waloon ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii walta'iinsa dippiloomaasii diinagdee fi hawaasummaa walamantaa irratti hundaa'e cimsuu kan jedhu irratti cimsanii dubbachuu himaniiru. Akkasumas ibsa isaanii keessatti hooggantoonni humna waraanaa biyyoota lamaanii waliigaltee gaarii irra ga'uu isaanii ifoomsaniiru. Daawwannaan kun waliigaltee Ankaraa gaafa muddee 11 darbe taasifame hordofe ji'a darbe haala wal fakkaatuun pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Finfinneetti daawwannaa kan taasisan yommuu ta'u biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomaasii gidduu isaanii ture gara nagaatti fidaniiru. Waliigaltee biyyoonni lamaan torban darbe taasisanii Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu kan gamtaa Afrikaa isa haaraa Soomaaliyaaf taasifamuun loltoota 2,500 akka bobbaastu erga beeksisaniin boodadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa Moqadishootti taasisaa ture xumuruun akka sa'aatii naannoo sanaatti waaree booda sa'aatii 8 gara Finfinneetti deebi'eera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa aanaa Dabaarqi keessatti balaa konkolaataa mudateen namoota 16 du'uu isaanii hanga'oonni poolisii godinichaa beeksisanii jiru. Hanga'aan poolisii godina Gondar kaabaa inspeektar Yibalxaal Marshaa akka sagalee Ameerikaatti manitti qibxata dheengaddaa guraannala 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii booda konkolaataan namootanii fi mi'a fe'ee bakka beeyidaa jedhamurraa gara Dabaarqitti imalaa ture. Bakka adda Abreginaa jedhamutti gara galee namoota 16 battalatti yommuu du'an namoota 35 ta'an immoo madaa'uu isaanii ibsaniiru. Namoota madaa'anii hospitaala seenan keessaa namni Yohaannis jedhamanu akka sagalee Ameerikaatti manitti baqattoota naannicha keessa qubatanii turan keessaa 18 hojii barbaachaaf jecha deemaa turanii konkolaaticha keessa kan jiranu yommuu ta'u isaan keessaa namoota 4 du'aniiru. Aanaa Dabaarqi keessa buqqaatonni 2,000 ta'an akka jiranu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa'uutiin sagalee Ameerikaatiif ergame konkolaaticha kan konkolaachisaa ture akka barbaadamaa jiru poolisoonni ibsuu isaanii eeree jira. yemmu gara oduu biraatti darbinu immoo humni addaa sudaanii inni RSF jedhamu jalqaba torban kanaa irratti bakkoota to'annoo isaa jala jiru keessatti abbootii taayitaa bulchiinsaa hundeessuudhaa fi hibsuun isaa akka isa yaaddesse miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Gabaasa kanaaf mitikuuf qaadu.
Gareen humna addaa RSF garee hidhattoota biroo fi kan siyaasaa waliin ta'uun torban darbe Keeniyaatti waliigaltee yookaan chaartara fuula 16 qabu waliif mallatteessaniin kutaa biyyattii bakkoota gareen humna addaa kun to'atee jiru keessatti abbaa taayitaa bulchiinsaa hundeessuu kan jedhudha. Gareen hidhattoota kunneen lixa sudaan irra guddeessaan naannoo Darfur dabalatee to'annaa isaanii jala galchaniiru. Mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensota biyyoota Afrikaa sadii Aljeeriyaa, Somaaliyaa fi Seeraaliyoon bakka bu'uun ibsa kan kenne itti aanaan ambaasaaddara Aljeeriyaa Toofiq Kudrii kun tarkaanfii balaa qabu tattaaffii sudaan keessatti nagaaf waliin dubbiin itti fufee jiru kan daandii isaarraa maqsu jalee gareen humna addaa sudaan RSF fi michoonni isaanii hunda caalaa ilaalcha tokkummaa fi dantaa biyyaalessaa sudaaniif dursa kennuun tarkaanfii ammatti jiran duubatti akka deebisan jechuun waamicha dhiyeesseeraaf. Hoogganaan ol'aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesh wiixata darbe ibsa kenneen sochiin gareen humna addaa sudaan RSF itti jiru wal waraansa sudaan keessaa waggoota lama lakkoofsisaa jiru dheeressuu mala jechuun akeekkachiiseera. Qindeessaan siyaasaa Yuunaayitid Isteets Joon Keelii sudaan tokkummaan ishee eegame keessatti bulchiinsi siivilii akka uumamu ni deeggarra jedhe yaaliin amma gareen humna addaa fi michoonni isaanii bulchiinsa hundeessuuf itti jiran sudaan keessatti nagaa buusuuf hin gargaarus jedheera. Ambaasaaddar Biriitish Barbara Woodward waraana sudaan keessatti xumura taasisuuf chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii sudaan tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaan ishee eegame kabajuun irra jiraatama jetteetti. Mana marichaaf ergamaan sudaan Al Harit Idris Al Mahammad gareen humna addaa sudaan RSF fi michoonni isaanii chaartara akkanaa akka mallatteessaniif biyya ishee keessatti eeyyamuu isheef Keeniyaa komateera. Mana marichaatti ambaasaaddarri Keeniyaa Erastas Lokaale deebii kenneen Keeniyaan carraan marii fi waliigaltee garee hawaasa sudaan walitti fidu akka jiraatu cimsitee kan amantu waldhabdeen sudaan keessatti uumame saffisaan akka xumuramutti waliigaltee sudaan babal'isuuf qoqqoodinsa siyaasaa keessa darbee haala mijeessuuf waadaa galte keessattis ga'ee ishee baachaa turteetti jedheera.
Yemmuu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joon F. Kennedy ajjeefamanu eegdota addaa isaanii keessaa tokko kan ta'anii Kelit Hiil umrii isaanii waggaa 93tti du'anii addunyaa kanarraa boqotaniiru. Oduun kunis kunooti.
Gaafa 22 bara 2063 pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joon F. Kennedy Daalaas Teeksaas keessatti ajjeefamu eegdota addaa warra sakireet sarvis jalaman keessaa tokko kan ta'e Kiliint Hiil wayita dhukaasni sun pireezidaantichatti dhuka'u konkolaataa pireezidaantichaatti aanee kan jiru konkolaataa haati warraa pireezidaantichaa keessa jirtu keessa turuu kan himeeru gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisee tureeruun akka oduu fuula koo duraa tamsa'aa jiruttiin hanga ammaatti yeroo hundaa nan yaadadha jedhee ture. Bara 2011 gaaffiif deebii kan taasisee ture Hiil ajjeechaan pireezidaantichaa yeroo sanaa ammallee isa dhiphisuu dubbatee ture. Waa'ee ajjeechaa sanaa ifatti dubbachuuf Hiil waggoota 50 itti fudhatee kan ture umurii isaa waggaa 63tti onkoloolessa 21 darbe kana Kaaliforniyaatti kan du'e.
Lammiileen Indooneeziyaa Maayinmaar keessatti giddugala gowwoomsaa keessatti hojjechaa turanii karaa Taayilaandiin gadhiifamanii kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Kunoota oduun kunis.
Kibba baha Maayinmaar magaalaa Maayaa Waadaay keessatti lammiileen Indooneeziyaa kanneen baay'inni isaanii 80 ol ta'an toora intarneetii fayyadamuun giddugaloota gowwoomsaa keessa hojjechaa turan karaa Taayilaandiin kamisa har'aa gara biyya isaaniitti akka deebifaman taasifameera. Giddugaloonni gowwoomsaa kunneen namoota yakkamtootaa fi lammiilee biyyoota alaan kan hoogganaman toora intarneetii fayyadamuun guutummaa addunyaa irratti hojii gowwoomsuu kan hojjetan yommuu ta'u namoonni achi keessa hojjetan namoota seeraan ala nama deddeebisaniin hojiif jedhamuun gowwomsamanii erga achi ga'anii humnaan namoota kanneen kana hojjechiisus jalameera. Namoonni kunneen jalqaba hojii kaffaltii guddaa qabuun akka waadaan galamuu fi kan himan erga paaspoortiin isaanii irraa fuudhame akka booji'amtootaatti akka hojjetanis himaniiru. Mootummaan Taayilaand namoota kana gadhiisaa akka jiruu fi biyyoota irraa dhufanitti deebisaa akka jiru ibsus miseensa seeratumtoota Taayilaand kan paartii mormituu Rangisman Rom akka jedhetti giddugaloota gowwomsaa Mayanmaar keessatti namoonni hanga 300,000 ta'an hojjechaa jiru. Kanneen keessaa immoo kanneen gadhiifamaniiran 10,000 gadi jechuun himeera. Giddugaloonni gowwomsaa kan karaa intarneetiin taasifaman waggoota dhiyoo as guutuu biyyoota kibba baha Eeshiyaa keessatti babal'achaa kan jiran yommuu ta'u biyyoota akka Kaamboodiyaa fi Filiippiinsis dabalateeti. Kunis waggaatti maallaqa doolaara Ameerikaa biiliyoonaan lakkaa'amu bu'aan irraa argamuu danda'ama kan jedhuunidha.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaa amma gara gabaasaalee keenyatti aananutti ceenaan wajjiniin turaati. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa ibsa kennaniin waa'ee albuuda biyya Yukureen keessatti argamuu fi reer erzi jedhamee beekamu irratti mirga Yuunaayitid Isteet qabdu ilaalchisee waliigaltee mallatteessuudhaa fi pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeleniskii wajjiniin wal arguu fi akka jiran beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii Kiyev keessatti ibsa kennaniin akkaataa albuudicha fayyadamuu irratti waliigaltee irra gahuusaanii ibsanii waa'ee wabii nageenyaa Yuukireen Yuunaayitid Isteets irraa eegdu ilaalchisee garuu ammayyuu wanti xumurame akka hin jirre dubbatti. Zeleniskiin jimaata boorii masaraa waayit haawusitti argamuudhaan waliigalticha akka mallatteessan gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasa Aniitaa Paawuliin masaraa waayit haawus irraa ergiteetu jube horam akkaataa nutti himti.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuukireen waayit haawus dhufuudhaan jimaata har'aa waliigaltee albuuda mallatteessuuf jiru jedhan. Waliigalteen ammayyuu hin xumuramin jiru albuuda bu'aa guddaa qabu kan Kiyiv akka argattuuf Yuunaayitid Isteetsiif mirga kennituufi. Kunis waraana weerara Raashaa waggoota 3 geggeessite dura dhaabbachuudhaaf meeshaa waraanaa gara Yuukireenitti ergameef Waashingtoniif beenyaa kaffalti.
We're going to be signing an agreement which will be a very big agreement and that'll be on rare earth.
Waliigaltee mallatteessuuf deemna. Kunis waliigaltee guddaa ta'uuf jira. Waa'ee albuuda rare earth jedhuuf kabiroo ta'a.
Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii garuu waliigaltee amma jiru keessa kan hin jirre dhimma ijoo tuqanii nageenya Yuukireeniif wabii qabatamaa waan ta'e. Roobii kaleessaa ganama Tiraamp fedhii Yuukireen kan miseensummaa NATO fudhatama dhabsiisaniiru.
In this deal there are only basic things about that security guarantees and etc but I think it's
waliigaltee kana keessatti dhimmi buuraa tokkichi eeyyee waa'ee nageenya mirkaneessuuf kanneen fakkaatan garuu waa'ee saamiti jedhee yaada. Tarkaanfiiwwan itti aanan waa'ee isaa ta'uu qabu. Gara fuulduraatti wabiin nageenyaa hin jiru taanaan nuti dhugumatti nageenya dhabuu qofa otoo hin taane kan Tiraamp dubbatan waliigaltee lola dhaabinsaas hin qabaannu. Kan hin qabnu taanaan waan hojiirra oolu hin jiru homaa hin qabaannu.
Oleenaa Prokopeenkoo dhaabbata Jarmanii Maarshaal Fand jedhamurraa akka jedhanitti waliigalteen albuudaa kun qaama nagaa jalqaba kan Zeleniskiin qopheessan ture.
It is difficult for the Ukrainian government to completely go back on the offer.
Mootummaan Yuukireen guutummaatti waliigaltee kanarraa duubatti deebi'uun rakkisaadha. Kan nama dhibu wixneen waliigaltee kanaaf deebii akka ta'uuf Yuukireeniif dhiyaatee ture baay'ee abdii kutachiisaaf kan gamtokkoo ture. Amma garuu qophiin kun baay'ee madaalawaa waan fakkaatuuf mootummaan Yuukireen mallatteessuuf qophii ta'eera jedhan. Gorsituu ministeera maallaqaa Yuukireen duraanii ka ta'an Prokopeenkoon waliigalteen kun osoo hin mallatteessamiin dura adabbi maallaqaa tokko tokko jira jedhanii eegu.
There is some progress in terms of mentioning guarantees as a factor but it will have to be much more.
Wabiiwwan akka sababaatti kaasuu ilaalchisee fooyya'inni tokko tokko jira garuu waliigaltee sadhumaa irratti daran ibsamuu qaba. Sababiin isaas yeroo ammaa nageenyaaf investimentii gidduu walitti dhufeenyi tokko iyyuu hin jiru. Ammaaf waliigaltee investimentii fakkaata garuu akka waliigaltee nageenyaatti miti jedhan. Akkasumas waraanni gara jabinaa kun osoo hin xumuramin dura ibsi bal'aan biroo ammallee xumuramuu qabu jira. Raashaan amma naannoo Ukraine kan sadarkaa addunyaatti beekamtee argatte keessaa gara harka shanii keessaa tokko kan to'atte yoo ta'u, furmaata nagaa ta'uuf jiru keessatti tokkoon isaallee akka hin gadhiifne dhaadattee jirti.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aatti darbina. Nu wajjin hin tura. Mootummaan Naajeeriyaa bara 2025 yaada Earn from the Soil yookiin dachee irraa horachuu jedhee waamu akka wiirtuu algalii yookaan immoo galii oomisha biyya alaatti erguurraa argamu irratti kan xiyyeeffateedha. Waa'ee qonnaatiin kan walqabateedha. Kan sagantaan kun galii biyyattiin kanaan dura boba'aa irraa argattu gara oomisha midhaaniitti jijjiiruudhaaf yookaan immoo garasitti darbuudhaaf kan kaayyeffate akka ta'e dubbata. Dhimma kana irratti gabaasni Emiikaa Gibsanii magaalaa Naajeeriyaa Abuujaa irraa VOA'dhaaf erge akka taanutti dhiyaata waliin caqasnume. Moses Diogo nama waggaa 59 hojii mootummaa irraa soorama ba'eedha. Gara waggaa 30 immoo hojii qonnaa keessatti nama hirmaachaa tureedha. Lafa qonnaa isaa hektaara 10 ta'u irratti ruuzii, aatoo yookiin atara akkasumas lauza oomishaa jira. Sagantaan dachee irraa argadhu yookiin Earn from the Soil jedhu akka oomisha isaa guddisu abdii qaba. Oomishni isaa yeroo ammaa dolaara 2000 tti shallagamu akka ol guddatuuf abdii qaba.
Naayiraa miliyoona 3 jechuun dolaara 1,990 argachuu yoon danda'e baay'ee na gargaara. Waggaa dabree lafa hektaara 2 irratti laawuzii yookaan ocholoniin facaase. Yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara 4-5 nan argadha jedheen abdii qaba.
Hirmaannaan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gadi aanaa irratti oomishaa jiran deeggaruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa Naajeeriyaa irraa argamu dolaara miiliyoonii 32 kan socho'uudha. Sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessuu oomishaalee biyya alaatti ergamanuu fi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha. Kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. Qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo, saliixa, laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergaman irratti kan xiyyeeffateedha. Sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu Diogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.
Gargaarsi kun haala kamiin akka argamu irratti yoo xiqqaate deemsa isaa yaaleera. Ani yaaleera garuu na jala gatate yookaan hin milkaa'in hafe. Garuu yeroo tokko tokko yeroo dhufu tokko tokkoof garii keenyaaf deemsa isaa faana bu'uudhaaf yookaan deemsa isaa guutuudhaaf rakkisaadha. Nama beekuu waan akkas akkasii waan isaa yoo dhufeyyuu kanneen filataman tokko tokko jiru. Kanneen akkasii waan gargaaran miti.
Oomisha waliigalaa biyyaalessaa Naajeeriyaa keessatti qonnaan qooda 22 fi tuqaajaa qaba. Bara 2024 oomishaalee gabaa alaatti ergaman keessaa 5.4% kan qonnaarraa argameedha. Akka biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Naajeeriyaa jedhutti dhaabbata gorsaa magaalaa Abuujaa keessa maandheeffate keessa kan hojjettu Bridget Okipokoro guddinaa fi ammayyuu akka bakki ga'an jiru ibsite waa'een bu'uuraalee misoomaa garuu akka xiyyeeffannaa argachuu qabu dubbatti.
So we need to increase our capacity of production.
Oomisha keenya guddisuu qabna. Waan qonnaan bultoonni sadarkaa xixiqqaarra jiran amma barbaachisaa ta'etti hin humnoomneef amma ammaatti hojjechuu hin dandeenye. Sababni biroon nu alatti erguu hin dandeenyeef ulaagaa biyyaan alatti erguu guutuu waan dandeenye natti hin fakkaatu.
Imaammataa fi leenjii irratti xiyyeeffate kan qonnaan bultoota sadarkaa xixiqqaa irratti hojjetanu humneessuu fi galmoota al-ergii Naajeeriyaa wajjiniin wal simatuudha jetti Bridget itti dabaluudhaan.
Ituu mootummaan yookaan qoda fudhattoonni biroo itti seenanii imaammata kanneen akka gibira hir'isu kaffaltoota gibiraa jajjabeessuu qopheessuudhaan qonnaan bultoota oomisha isaanii gabaa alaatti erguudhaaf jiraniif haala salphaa ta'e mijeessanii gaariidha.
Naajeeriyaan karoora bara 2025 al ergii qonnaatiin adda duree ta'uu ishee galmaan ga'uu fi qonnaan bultoota xixiqqaa meeshaalee ammayyaa fi imaammata deeggarsaa barsiisuu fi hidhachiisuun hawwii ishee gara hojiitti jijjiiruu akka qabdu ogeessonni dubbachuu isaanii ibsa. Gabaasni Gibson Imeeka magaala Abuujaa Naajeeriyaa irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.
Ayyee amma immoo gara qophii waa'ee dubartoota maqaa haaraa yeroo kiyyaa jedhamu jalatti isiniif dhiyaatutti darbina. Asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessatti dhaabbata hundeeffamee shamarran biyya keessaa gargaaru irratti xiyyeeffata. Dhaabbatichi Real Girls kan jedhamuudhaan erga hundeeffamee immoo waggaa 20 guuteera. Shamarran 600 fi maatiiwwan 3,000 naannoo Oromiyaa andaara magaala Finfinneetii fi Hoosanaa keessatti gargaaraa jira. Itti gaafatamtuun dhaabbata kanaa aadde Tsahaay Wadaajoo waa'ee dhaabbatichaa irratti jaallannee gammadaa wajjiniin waan haasa'an qabu waliin caqasnu itti aanee dhiyaata.
Resources reaching African lives jedhama erga dhaabbate waggaa 20. Gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo hin jedhu ofiidhuma isaaniitii sila kennaa qabu. Garuu yoo waa itti dabal yoo jajjabeessan kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne. Yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatiin isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibboon akka ta'u dhiibboota irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjechuurraa hojjennurraa yookaan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi. Horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuulleffanne darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isheetti baay'ee jabduu kan taate ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffamne.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3,000 gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru?
Doktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru. IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru, darbite iyyuummoo filaayit atteendaantii kan taates jirti tokko. Fakkeenyaaf ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolaarshippii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa, tokkommoo Ameerikaa keessa kan jirtu jirti. Fiildii biomedikaal injineeringii fi aerospeesi injineeringiidhaan. Obboleen isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitii illee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru. Maatii dhuma ilaala warra dhiiraa sin ilaala mana keessa kan jiranii maatiidhaa wajjiniin hojjenna wanta ta'eef jechuudha.
Egaa ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamitti?
Qarshii sillannaa fi qarshicha irra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamileeshee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduu fi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12 nu bira jiru wanta ta'ee fi waggaa 3 amma waggaa 7 gidduutti nu bira jiraatu horii isaaniis immoo kakeewwataniin goona sababi isaa yeroo 10 fixaniidhanii yeroo yuunivarsitii dhaqan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergi yuunivarsitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Egaa maatii biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarraa haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko ilaa argina. Meentoriitu jira, gorsituu isaaniitu jira. Fuultaayimii kan hojiin hojjettu jechuudha. Mana barumsaa hin naqu warri meentoriin isaanii barsiisota isaanii wajjin haasa'u jechuudha. Akkuma peerent tiichar kaanfireensi akka biyya keenyaa jennu darbees immoo ijoollettiis qofaatti hin argu. Mana isaanii hin naqu, mana maatii hin naqu jechuudha. Yeroo horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaagaraas hin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhagaan godhu gara fuulduraatti maal keessa yoon seeni naa wayya jedhanii akka namoota irraa baraniiti.
Kanneen dhaabbati kun gargaare baratanii hojii qabatan keessaa lama haasofsiiseen jira. Shamarree qabbannee indaala'u ogeettii waa'ee teknoolojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teknoolojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti akkas jette.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaati shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha, tiitooriyaalii barnootaadha, qarshiidha, wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureeni jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqaa gaafa jirtudha gargaarsa kan argachuu ka jalqabde?
Barattu kutaa torbaa ta'eeni. Amma sadarkaa yuunivarsiitiitti wajjin turre harallee wajjin hojjechaa jechuudha dhaabbata kanaa jiru. Gama kootiin nama gargaaruun keessumattillee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada, ilaalcha, gorsa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuun hin barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiin anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cibsuuf barsiisuu, shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u, yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an, iddoo kamiin iyyuu ga'uu akka danda'an waan nu baddeef warra na booddee jiraniifis kanumanii himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maayini?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata. Garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuni duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee iddoon duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u, garuu nun immoo namni amantii qabaa, waaqa qabaa, waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaadu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiiseyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira, baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin haa bal'isu jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Ofsinee Abarraan jedhama. Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii Neersotaale Meetireem jennaan asitti. Ani yeroon kutaa kurnaffaa irraati intaraansii qoramee qabxii pirippaaraatoorii nan qaba ture. Yommuu sana haala dorgommee gara kiitikii waan akkasii dorgomuudhaa fi yaalaan ture. Dafnee waan tokko kiitikii maalii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiinis ariifataa ture. Dhaabbanni Riil jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoortii gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennanii fi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoortii na godhu ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eef karaa tokkoon carraan argadhe. Kanaan pirippaaraatoorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinarii medisinii nagee ture. Kana booda achumatti Gondar Yuunivarsiitii dhaqeen sana booda iskoolaarshiippii wayiidhaan qormaata wayii qoramee achas darbee qormaati sana darbee immoo hambii kistuulaatti namasiin sappoorti na godheessitiin midifriin baradhe midiraayitiidha.
Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaata jireenya kee irratti waan si godhe qaba?
Kaayyoo kootti ta'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Dubartoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru waan xiqqoo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun iyyuu hojii tokko ceesisuun gara kaayyootti
dubartoota yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf hiriirinni bira
Ayyee bal'ina qophii kanaa miidiyaa hawaasaa keenyatti hordofaa kanarraaf qabnu kanuma qophii boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtu fayyaa ta'a. Nagaatti bula.